Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 12 mwezi Aprili mwaka wa 2017. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu jioni ya leo, hali ya kisiasa nchini DRC yaendelea kuzorota, huku mashirika ya kiraia yakitaka kufanyike mazungumzo mapya kutanzua mzozo huo.
Chafanya de dialogue. Tulifanya kwanza, tunasema ila ikukua musuli, tunafanya ingine ya December, accord ya Saint Sylvester. Ile tena ikuwe mbaya tena, tutafute dialogue ingine.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Benki Kuu duniani yatangaza kwamba ukuaji wa uchumi uliokadiriwa wa 5.9% nchini Kenya umeshuka hadi 5.5%. Je, wachumi wametoa sababu zipi kutokana na hilo?
Ikiwa kutakuwa na kiangazi kama vile ambavyo tumeshuhudia, ama ukosefu wa mvua, mara nyingi uchumi wa nchi huwa unaathirika, na hasa sekta zile zingine.
Msikilizaji, hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Kwa hivyo tunatumai kwamba utaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya hapo, hebu tupate habari muhimu kutoka kila pembe za dunia, zikisomwa hapa studio naye Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani haitaendelea kujihusisha tena na masuala ya Syria licha ya amri yake wiki iliyopita ya kufanywa kwa mashambulizi dhidi ya kituo cha kijeshi nchini humo kinachoaminika kuwa chanzo cha silaha za kemikali zilizotumika kuua watu kadhaa pamoja na watoto. Kwenye mahojiano na televisheni yanayotarajiwa kupeperushwa hivi leo, Trump amekiambia kituo cha Fox News kuwa hawaendi Syria tena. Trump amesema kuwa baada ya kuona picha za watoto waliokuwa kifa kutokana na kemikali kwenye mji wa Syria wa Khan Shaykhun, aliamua kuchukua hatua za kijeshi. Trump ameonya kuwa uungaji mkono wa Rais Bashar al-Assad wa Syria kutoka kwa Rais Vladimir Putin wa Russia ni hatari sio kwa Russia pekee, bali ulimwengu mzima. Wakati huo huo, Rais wa Russia Vladimir Putin amesema uhusiano wa Moscow na Marekani umedorora zaidi tangu Rais Donald Trump alipochukua mamlaka miezi mitatu iliyopita. Kwenye mahojiano yaliyopeperushwa mapema leo kupitia televisheni ya kitaifa ya Mir, Putin amesema kuwa imani hasa kwenye nyanja za ushirikiano na hasa wa kijeshi imerudi chini. Putin amesema hayo wakati mawaziri wa mambo ya nje Rex Tillerson wa Marekani na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wakilumbana kuhusu rais wa Syria Bashar al-Assad pamoja na shambulizi la Marekani wiki iliyopita nchini Syria lililofuatia shambulizi la kemikali dhidi ya raia wa Syria linaloaminika kutekelezwa na Assad. Na leo Tanzania imezindua usafiri wa reli kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro nchini humo, ambayo itaanza kujengwa hivi karibuni. Itakuwa ni mara ya kwanza reli hiyo kugharamiwa na fedha ya walipa kodi wa Tanzania. Rais John Pombe Magufuli ndiye aliyezindua mradi wa uteuzi huo wa reli.
Moja ya kikwazo kikubwa cha biashara miongoni mwa nchi za Afrika ni ukosefu au ubovu wa miundombinu ya usafiri. Unakadiriwa kuongeza gharama za biashara kwa 40% barani Afrika. Na hii ndiyo sababu pia biashara miongoni mwa nchi za Afrika inayoitwa intra-African trade ni chini ya 15%. Wakati kwenye mabara mengine ni kati ya 40% na 60%. Hivyo kwa kujenga reli hii, biashara kati ya nchi yetu na mataifa mengine utaongezeka maradufu. Tatu, ndugu zangu, ujenzi wa reli hii utakuza sekta nyingine za uchumi nchini.
Ni sauti yake Rais John Pombe Magufuli akizindua mradi mpya wa reli nchini humo mapema leo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa usalama wa Nigeria wamesema kuwa wametibua mpango wa shambulizi kutoka kwa kundi la kigaidi la Boko Haram dhidi ya ubalozi wa Uingereza pamoja na Marekani kwenye mji mkuu wa Abuja. Idara ya huduma za serikali imesema kuwa imekamata watu watano kutoka kundi hilo wanaoshukiwa kupanga mashambulizi hayo. Kwenye taarifa iliyotolewa kwa njia ya barua pepe, idara hiyo imesema kuwa kundi hilo lilikuwa limekamilisha mpango wa kushambulia balozi hizo pamoja na maeneo mengine yenye ofisi za mataifa ya magharibi. Hakuna taarifa zozote zilizotolewa na balozi hizo kufikia sasa. Kundi la Boko Haram limeua takriban watu 1018 tangu lilipoanza mashambulizi yake mwaka wa 2009. Na Benki ya Dunia imetoa ripoti inaoshusha makadirio ya ukuaji wa uchumi wa Kenya kwa nusu pointi hadi 5.5%, ikisema ni kutokana na ukame ulioko, ukuaji mdogo kwenye sekta ya kibinafsi pamoja na ongezeko la bei za mafuta. Taifa hilo linasemekana kushuhudia ukuaji wa 5.9% mwaka uliopita, ukiwa ndio ukuaji mkubwa zaidi katika kipindi cha miaka mitano. Hata hivyo, hali hiyo imeathiriwa kutokana na miezi kadhaa ya kiangazi ambacho kimeacha takriban watu milioni 2.7 wakihitaji msaada wa chakula, pamoja na kushuka kwa ukuaji wa sekta ya kibinafsi hadi 4% kufikia mwezi Februari kutoka 17% iliyoshuhudiwa mwishoni mwa mwaka wa 2015. Hata hivyo, benki hiyo imesema hali hiyo huenda ikaimarika baadaye mwaka huu baada ya mvua za msimu kunyesha.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu na kama mlivyosikia kutoka kwa mwenzangu Harrison Kamau kwenye taarifa zake, ni kwamba Benki ya Dunia imetangaza kwamba makadirio ya mwaka huu yaliokuwa yamefanyika kuhusu uchumi wa Kenya yamebadilika na kushuka kutoka 5.9% hadi 5.5%. Kwenye ripoti yake iliyotolewa hii leo, World Bank imesema kwamba hali ya ukame inayoendelea imeathiri pakubwa uchumi wa nchi hiyo, na kwamba mtaji hafifu pamoja na bei ya juu ya bidhaa za mafuta aidha zimechangia kuzorota kwa hali hiyo. Muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Kenya, Kome Inyingi, na kwanza nikamuuliza ni uwiano upi uliopo kati ya ukame na uchumi wa taifa.
Nchi ya Kenya ni nchi ambayo inategemea sana kilimo, na kilimo huwa kimewekwa ama kimepewa kipaumbele kwa upande wa kiuchumi. Kwa hivyo ikiwa kutakuwa na kiangazi kama vile ambavyo tumeshuhudia ama ukosefu wa mvua, mara nyingi uchumi wa nchi huwa unaathirika, na hasa sekta zile zingine. Kwa mfano tu, mbali na uzalishaji wa chakula, tunajua kwamba Kenya inategemea pakubwa uzalishaji wa kawi kupitia kwa maji. Na hivi sasa tunajua sana kwa sababu ya kiangazi kumekuwa na uhaba wa maji, bei ya stima imepanda kutokana na ule uhaba wa maji, kwa sababu inchi sasa inategemea sana kutengeza kawi kupitia kwa mafuta. Kwa hivyo unaona kwamba wakati kama huu Kenya inaleta mafuta kiwango kikubwa, mbali na kuleta ama kununua chakula kutoka nje.
Na sasa hivi tunavyozungumza kuna mvua ambazo zimeanza katika baadhi ya maeneo huko nchini Kenya. Je, unadhani hali hii sasa itabadilisha hasa hiyo asilimia ambayo imetangazwa?
Mvua ambayo imekadiriwa kunyesha haitakuwa ya kiwango ambacho kinahitajika kuzalisha chakula.
Wakati mwingi wasikilizaji ambao labda hawana ujuzi mwingi kuhusu masuala ya uchumi, wanapoona ripoti hizi wanaona zile herufi tu, saa zingine zinawachanganya. Hebu tueleze wewe kama mtaalam, ni mambo gani mengine ambayo yanachangia katika kuteremsha asilimia ya GDP hapo nchini Kenya, pamoja na hili ambalo limetajwa kama muhimu.
Wananchi mara nyingi wataanza kujua zile nambari ambazo zinatolewa au muhimu wake ama vile ambavyo zinamaanisha, wakati ambapo wanaona kwamba gharama ya maisha inaendelea kupanda juu.
Na hatuwezi kuzungumza kuhusu mambo ya uchumi bila kutaja siasa, manake mawili hayo yanawiana. Je, unadhani kwamba wakati huu ukiwa ni wakati ambapo Wakenya wanajitayarisha kwa uchaguzi wa mwezi Agosti, je, unadhani kwamba wapiga kura wanaweza kusema kwamba wale ambao wanatawala kwa sasa wamechangia katika hali hii ya kuzorota kwa uchumi kwa kukosa mikakati ambayo labda mfano ingefanya kuwe na maji ya kutosha na hivyo basi uzalishaji ukawa ni wenye tija?
Kwanza kusema kweli, mara nyingi mwaka wa uchaguzi uchumi wa Kenya huwa unaenda chini kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo ile huwa inaathiri, lakini kusema kweli, kwa mtazamo wangu, yale ambayo yanafanyika hivi sasa mara nyingi huwa hayawezi kuathiri matokeo ya uchaguzi, kwa sababu upigaji wa kura katika nchi ya Kenya unategemea mambo mengi. Kwanza unapigwa kimaeneo, uchaguzi unapigwa kikabila. Kwa hivyo mara nyingi hata wale ambao wako upande ule mwingine ambao wako kwa upinzani, mara nyingi utaona kwamba wanalaumiwa kwa kuzorota kwa uchumi, sababu wanaambiwa kwamba wao ndio wanazungumza mambo mengi ambayo yanachangia watu wasikue na imani na ule na nchi ya Kenya, hasa wakati wa uchaguzi.
Ni Kome Inyingi, mtaalamu wa masuala ya uchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Tuendelee nazo habari za dunia. Polisi wa Zambia wamesema leo kuwa kiongozi mashuhuri wa upinzani ameshtakiwa kwa kosa la kujaribu kupindua serikali baada ya kuzuia msafara wa rais hivi karibuni. Hakainde Hichilema, ambaye amesema kuwa hamtambui aliyekuwa mpinzani wake Edgar Lungu kama rais, alikamatwa Jumatatu jioni. Mkuu wa polisi Kakoma Kaganja ameambia wanahabari mjini Lusaka kuwa kiongozi huo wa upinzani alikaidi amri ya polisi ya kuondoka barabarani rais alipokuwa akipita, na kwa hiyo kuhatarisha maisha ya rais. Ameongeza kusema kuwa Hichilema pia ameshtakiwa pamoja na wenzake watano. Kosa linalomkabili halina dhamana, na iwapo atapatikana na hatia huenda akapewa hukumu ya kifo. Na maafisa wa Somalia wamesema kuwa vikosi vya usalama vimewaokoa mabaharia wanne kutoka India ambao wamekuwa wakishikiliwa mateka tangu siku ya Jumatatu wiki hii. Meya wa mji wa Hobyo Abdullahi Ahmed Ali ameambia Sauti ya Amerika kwamba mabaharia hao waliokuwa kwenye meli kwa jina MSV Alkausa wako salama chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari kutoka kwa waandishi wetu ni kwamba hali ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kuzorota, huku mashirika ya kiraia yakitaka kufanyike mazungumzo mapya kutanzua mzozo huo. Kwa mengi zaidi sasa tuungane naye mwandishi wetu akiwa huko katika DRC, Haidalaki. Kunradhi, tujiunge naye mwandishi wetu Malivika akiwa huko DRC.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Kisangani, Yofemo Malo Malo David, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Chopo Oriental, anasema kuwa wanasiasa jijini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshindwa na lazima kuwe mazungumzo mapya yatakayoshirikisha mikoa yote.
Sasa biko natafuta tu kubakoro yabo, ndio tunaona kieba politisheba naishiwe. Sasa sie tuko ndani ya milieu de village yafaa kuorganize ku inchi yetu un dialogue social. Juu mazungumzo, dialogue social. Haitakuwa tena dialogue politique. Dialogue ya Cité Union Africaine na ya Saint Sylvestre tuliona kebiko tuku ba contradiction. Ndio uba yetu iko tuorganize dialogue social.
Upande wa upinzani ni kwamba kinachohitajika kwa sasa ni utekelezwaji wa mkataba wa tarehe 31 Disemba 2016 na kuandaa uchaguzi. Jean Robert ni msemaji wa upinzani katika mji wa Kisangani.
Tunaomba uchaguzi hivi akoro yetu ya nini ya Senko inaomba election ku mwisho wa hii mwaka. Tunataka ile election ifanyikane kuforma kule nini ile akor hii mwaka.
Alafu kama haitafanyika mtafanyaje?
Tuko hapa kwetu tunalomba a partir ya leo hii bakuba ba politicien gouvernement yue ke iko deva un fait accomplir. Il faut ba organiser election atuta semenye tafanyika na nyuma mais il sera deva leur responsabilité ba fanye election uchaguzi ifanyikane.
Na wanawake wasemaje? Huyu hapa Mama Yolande Ebongo Bosongo, mkazi wa Kisangani.
Mimi nawaza sema kupitia yeye rais anasema twende mu election. Tuko naenda mu election juu ya kusaidia na muna kani Kongo inaweza tembea. Sasa kusema sema turudie tena mu dialogue nyingine ni kupitisha saa ya bure. Tulishafanya deux dialogue. Tulifanya kwanza tunasema ila ikukua msuli. Tunafanya nyingine ya Desemba accord ya Saint Sylvestre. Ile tena kwa mbaya tena tutafute dialogue nyingine. Baba tuko napitisha saa. Mimi nawaza kama inye rais Kabila iko naonesha ni njia yenye tunapasha kufuata.
Kwa upande wake meya wa mji wa Kisangani, Osumaka, lazima wananchi wajorojeshe kwa wingi ili wajiandae kwa uchaguzi.
Tunabaita mambo uchaguzi iko. Juu kuwe meya aiko asema ukuye unifukuze au unipiganishe jo ukamate. Raia njoo atakuchagua. Kama hii fujo yote tuko nasema hii mama vita mizozo tuko napata entre ba politiciens iko juu ya ile kitu ile. Njia ya demokrasia njoo uchaguzi vile tunapata premier ministre wa sasa ya naitika kabisa iko atubeba ku uchaguzi tufanye arolema peuple ye peke atachagua waongozi wake.
Ifahamike kwamba wananchi kwa sasa wasema wameanza kuchoshwa na siasa za Kongo. Kinachohitajika ni amani na uchaguzi kwa sasa. Hussein Malivika, VOA Kisangani.
Tukitoka huko Kisangani sasa tushike kiguna njia mpaka kule Nigeria ambako idara ya kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF inasema kumekuwepo na ongezeko kubwa katika idadi ya watoto wanaotumiwa kama wajitoa mhanga na kundi la wanamgambo la Boko Haram katika eneo lenye mzozo wa Ziwa Chad katika eneo la Afrika Magharibi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Takwimu zilizokusanywa na UNICEF zinaonyesha watoto walitumiwa kama wajitoa mhanga katika mashambulizi 27 katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa 2017. Hiyo ni mara tatu zaidi ya wakati wa kipindi kama hiki mwaka uliopita na takriban idadi sawa katika mwaka mzima wa 2016. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram limekuwa likiwalazimisha watoto kujilipua wenyewe nchini Nigeria, Chad, Niger na Cameroon tangu mwaka 2014. Wakati kundi hili la Kiislamu likijikuta linafurumushwa, inaripotiwa mashambulizi yake yanaongezeka miongoni mwa idadi ya watoto kwenye eneo la Ziwa Chad. Msemaji wa UNICEF Christopher Bolirak anasema kundi la wanamgambo la Boko Haram linawatumia watoto badala ya watu wazima kama ngao ya mabomu ya kibinadamu kwa sababu wanaweza kujipenyeza kirahisi na uwezekano mkubwa wa kuepuka kuchunguzwa. Anaiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wasichana wanatumiwa sana katika mashambulizi haya.
Since January 2014, among the 117 children that have been used in suicide attacks, more than 80% of them are girls.
Tangu Januari mwaka wa 2014, kati ya watoto 117 ambao wametumiwa katika mashambulizi ya kujitoa mhanga, zaidi ya 80% ni wasichana. Hivyo basi, wasichana ndio haswa wametumika sana katika matukio haya mabaya.
Bolirak anasema watoto wanaangaliwa kwa wasiwasi mkubwa na maafisa pamoja na umma. Anasema watoto ambao wamekimbia kukamatwa na kundi la Boko Haram mara kwa mara wanaficha kile wanachoshuhudia wakati wanaporudi kwenye jamii zao. UNICEF inasema maafisa katika eneo mara kwa mara wanawashikilia watoto wakiwazuia kwenye vituo vya ukaguzi kwa muda mrefu. Inatoa wito wa kusitishwa kwa suala hili na kwa watoto ambao mara kwa mara wanajikuta katika hali ya kuumizwa kimawazo kutokana na uzoefu wao kukabidhiwa mara moja kwa maafisa wa kiraia ambao wanaweza kuwapatia msaada zaidi.
Glaucoma
ama presha ya macho ni ugonjwa wa pili wa macho unaosababisha upofu kote ulimwenguni, huku takriban 10% ya wanaopokea matibabu mazuri ya glaucoma bado wakipata upofu. Shirika la Afya Ulimwenguni linasema kuwa idadi ya watu wenye glaucoma inatarajiwa kuongezeka kutoka milioni 64 hadi 76 kufikia mwaka wa 2020 na milioni 111 kufikia mwaka wa 2040. Huku bara la Afrika na Hindi yakiathirika zaidi kuliko maeneo mengine ulimwenguni. Katika makala ya afya wiki hii tunaangazia kuhusu ugonjwa huu wa glaucoma kama anavyoripoti mwandishi wa VOA kutoka Mombasa, Amina Chombo.
Safari ya kubaini ugonjwa huu wa presha ya macho ilinifikisha katika kituo maarufu cha kutibu macho kusini mwa pwani ya Kenya cha Kwale Eye Center. Albert Masua ni daktari wa macho katika kituo hiki.
Tukiongelea kuhusu presha ya macho, kwenye jicho ndani huwa kuna maji ambayo inasafisha jicho kwa ndani, na kuna sehemu ambapo yatengezewa na kuna sehemu yafaa kupita ikitoka. Na hii presha ya jicho huja kwa sababu ile sehemu ile maji yafaa kupita ikitoka, ile sehemu labda imeziba, sababu huwa inafaa kuwa iko kama kichungi hivi. Sasa zile shimo zikiziba ndio ile maji haipiti vizuri vile inafaa. Ile maji kiba kinyingi kwenye jicho ndo sasa unasikia mtu akona presha ya jicho.
Daktari Masua utaja ugonjwa huu kama unaathiri watu wengi, ambapo kwa mwezi huona wagonjwa 60 walio na glaucoma, huku akitaja watu walio na zaidi ya miaka 45 na wale ambao familia zao wana historia ugonjwa huo kama walio hatarini ya kupata maradhi hayo. Hauna dalili maalum za mwanzo na hivyo wengi hujulikana kuchelewa.
Kile ambacho watu wengi hukuja gundua ni wakitembea labda pale barabarani, wakitaka kuvuka barabara, labda wakiangalia upande mmoja hawezi ona upande mwingine kwa sababu zile gari zikija. Ama unapata mtu anakuambia akitembea pale barabarani anaona mashimo yanakaa tofauti, ama akifunga jicho moja bahati nzuri ama mbaya afunge jicho moja hiyo agundua jicho moja halioni. Sasa hiyo wakati ndo anapona. Wakija huwa sasa ikifikia kiasi huwa ni ile uharibifu umezidi sana. Na ndio maana utaona watu wengi wakija jicho moja labda limeathirika zaidi na nyingine.
Kiwa hospitalini humu na kutana na mzee Robert Njoroge aliye na zaidi ya miaka 60, jicho lake moja tayari halioni. Mzee Njoroge anaeleza kuwa alifahamu kuwa jicho lake liko na presha ya macho miaka 5 iliyopita alipompeleka mwanawe kwa matibabu ya macho, lakini alipuuzilia mbali hadi miaka 2 baadaye alipoanza kuona dalili za jicho kutoona vizuri.
Niliporudi nikaa kama miaka 2 bila kurudi hapa. Sasa baada ya miaka 2 ndio nilianza kuona shida, nikaona jicho kama hiyo rafiki kidogo, nilisoma gazeti na subuka kidogo, ndio nikaamua kuja hapa. Nilipokuja rekodi zangu zikawa, walikuwa na ile rekodi, nilikuja siku ile wakanipima wakaniambia tayari jicho limekuwa affected na sasa haiwezi kufanywa operation, lakini ni kutibu kujaribu lisiharibu lile lingine.
Ndio yake ni John Kamau Karanja kutoka Mombasa, naye pia akiwa na upofu wa jicho moja. John aliarifiwa kuhusu tatizo la jicho hilo mwaka 2012 alipohitajika kufanyiwa upasuaji, lakini shughuli za kikazi na ukosefu wa fedha hakufanyiwa tiba hiyo kwa wakati ufaao.
Jicho moja lilikuwa sawa, lilikuwa linaona kabisa, na hii nyingine pia ilikuwa inanisumbua. Sasa nikaona hii ni mambo tu ya kawaida, ilikuwa inanisumbua. Mimi nikafikiria bali na nikatoka Mombasa, niko transfer nikaenda Nyuki. Sasa nikiwa kule nilikuwa situmii dawa, hata sasa ile jicho ya left ilikuwa inanisumbua ikaenda. Sasa nimebaki na moja ya right, kaona afadhali nifuatilie kimakini sasa.
Na kama alivyosema daktari kuhusu walio hatarini kupata ugonjwa huo, wawili hao walirithi ugonjwa huu kutoka kwa wazazi wao. Mbali na Kamau na Mzee Njoroge ambao wamepoteza jicho moja moja, na kutana na Boaz Caleb Soyo akiwa amerithi ugonjwa huo kutoka kwa baba yake na wajomba zake ambao walifanyiwa upasuaji wa macho. Yeye kwa sasa amepona ugonjwa huu.
Walipima macho yangu wakapata presha yangu ilikuwa juu zaidi, wakanipa madawa ya kuweka kwa macho, alafu nirudi baada ya wiki 2 ili presha ipungue, alafu waone kama ataweza kunitibu zaidi. Alafu niliporudi nikafanyiwa matibabu ambao wanaita laser, wakapata naendelea vizuri. Mwisho wake niliporudi walipata kwamba nimeweza kupona.
Kulingana na wataalam, kila mmoja anafaa kutembelea hospitali ya macho kupimwa presha ya macho mara moja kwa mwaka ili atibiwe pindi atakapotambuliwa. Kutoka Mombasa, mimi ni Chombo, makala ya afya, VOA, Sauti ya Amerika.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump asema kuwa Marekani haitaendelea tena kujihusisha na masuala ya Syria licha amri yake wiki iliyopita ya kufanywa kwa mashambulizi nchini humo. Wakati huo huo, rais wa Russia Vladimir Putin amesema uhusiano wa Moscow na Marekani unaendelea kudorora zaidi tangu rais Donald Trump alipochukua mamlaka miezi mitatu iliyopita. Maafisa wa usalama wa Nigeria wamesema kuwa wametibua mpango wa shambulizi kutoka kwa kundi la kigaidi la Boko Haram dhidi ya ubalozi wa Uingereza pamoja na Marekani kwenye mji mkuu wa Abuja. Benki ya Dunia leo imetoa ripoti inayoshusha makadirio ya ukuaji wa uchumi wa Kenya kwa nusu pointi hadi 5.5%, ikisema ni kutokana na ukame ulioko nchini humo wakati huu.
Na hapa, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa kutoka Washington, mimi ni BMJ Muridi
nami Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwanana.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Kufuatana na mtandao wa mfumo wa kutoa onyo la mapema kuhusu njaa FEWS.net, mnamo mwaka huu wa 2017, karibu watu milioni 70 katika nchi 45 Afrika watahitaji msaada wa chakula cha dharura. Ukame ulioenea kote barani Afrika na msukosuko wa kiuchumi ni sehemu ya kulaumiwa kwa hali hii. Lakini mapigano pia ni sababu kuu. Kaimu mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya kimataifa Marekani USAID, Matthew Nims, alisema kwa hakika ni muhimu kusisitiza kwamba mizozo hiyo ni majanga yaliyobuniwa na binadamu pamoja na mambo mengine. Hii kwa hakika ni kweli huko Sudan Kusini, Nigeria na Yemen. Hali ya njaa ilitangazwa katika sehemu za Sudan Kusini mwishoni wa mwezi Februari, wakati Nigeria na Yemen zikiwa katika hatari kubwa ya kutumbukia katika janga la njaa. Huko Sudan Kusini, vita vyenyewe wenyewe vilivyoanza Desemba 2013 kutokana na mvutano wa kugombania madaraka kati ya Rais Salva Kiir na Makamu Rais Riek Machar vilipanuka na kuwa vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe. Karibu watu milioni 5.5, ikiwa ni takriban nusu ya wakazi wote wa Sudan Kusini, wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa kutokana na mzozo huo uliosababishwa na binadamu. Nchini Nigeria, takriban watu milioni 5.2 watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula ifikapo mwezi Juni, hasa wale waliokimbia makazi yao katika jimbo la Borno. Kuna ishara za njaa iliyotokea mwaka jana na inaonekana inaendelea katika sehemu za jimbo hilo ambako wafanyakazi wa huduma dharura wanashindwa kufika, alisema Bwana Nims. Nims anasema Marekani imeshatoa karibu dola milioni 386 tangu mwaka wa fedha mwaka 2016 kuanza kwa ajili ya watu walioathiriwa na mzozo unaoendelea hivi sasa katika kanda ya Ziwa Chad. Huko Yemen, zaidi ya wakazi milioni 17 hawana chakula cha kutosha. Milioni 7 kati yao wanahitaji msaada wa dharura wa chakula. Kuanzia mwaka 2016, serikali ya Marekani imechangia karibu dola milioni 432 katika mfuko wa msaada wa dharura kwa Yemen, alisema kaimu mkurugenzi wa UNAIDS. Nchini Sudan Kusini, Marekani haikusubiri tangazo la njaa kutolewa ili kuweza kusaidia, na itaendelea kusaidia jinsi wezavyo ili kuokoa maisha ya watu wengi wezekanavyo. Marekani ni nchi pekee inayotoa msaada mkubwa kabisa kwa huduma dharura kwa Sudan Kusini, ikiwa imeshatoa zaidi ya dola bilioni 2.1 tangu kuanza mzozo Desemba mwaka 2013. Marekani itaendelea na dhamira yake ya kusaidia watu wanaohitaji msaada kote duniani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.